Flóttin til Egyptalands. 42. kafli. Þá komu allir herforingjarnir, Jóhannan Kareason og Asarja Hósæjason, ásamt öllu fólkinu, bæði háum og lágum, og sögðu við Jeremías spámann. Við byðum þið innilega að gera bónvora og byðja til drottins guðstíns fyrir oss öllum sem eftir erum. Við erum aðeins fáir eftir af öllum þeim fjölda sem áður var, eins og þú getur séð með eigin augum. Drottinn Guð þinn skal vísa oss veginn sem við eigum að fara og segja oss hvað við eigum að gera. Jeremías spámaður svaraði þeim. Já, ég skal biðja til drottins guðsíðar eins og þér óskið. Því næst skýr ég yður frá öllu sem drottinn svarar án þess að leyna yður nokkru. Þá sögðu þeir við Jeremía. Drottinn skal vera sannorður og áreiðanlegur vottur gegn oss ef við breytum ekki eftir hverju orði sem drottinn, guð þinn, sendir til vor með þér. Hvort sem það verður gott eða illt. Vér munum hlýða fyrirmælum drottins guðsvors sem við sendum þig til. Vér munum hlýða fyrirmælum drottins guðsvors svo að oss farnist vel. 10 dögum síðar kom orð drottins til Jeremía. Hann kallaði þá á Jóhannan Kareason og alla herforingjana sem með honum voru ásamt öllu fólkinu, háum og lágum og sagði við þá. Svo segir drottinn Guð Ísraels sem þér sendu mig til, svo ég legði fyrir hann bæniðar. Ef þér búðum kyrt í þessu landi, mun ég byggja yður upp en ekki brjóta niður. Ég mun gróðusetja yður en ekki uppræta. Já, ég iðrast þeirrar ógæfu sem ég hef leitt yfir yður. Óttist ekki konunginn í Babylon sem þér nú óttist. Óttist hann ekki, segir drottinn, því að ég er með yður. Ég mun hjálpa yður og bjarga yður úr greipum hans. Ég mun sýna yður miskun svo að hann miskunni sig yfir yður og leyfi yður að snúa heim til ættjarðar yðar. En eftir segið, nei, við viljum ekki verum kyrt í þessu landi og óhlýðnist fyrirmælum drottins guðsíðar og hugsið, nei, við viljum fara til Egyptalands og setjast þar að, þar sem við þurfum hvorki að sjá stríð né heyra lúður þitt og þurfum ekki að líða hungur. Heyrið þá orð drottins, þér sem eruð eftir af Júdamönnum. Svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels. Ef þér eru staðráðnir í að fara til Egyptalands að leita þar hælis, mun sverðið sem þér óttist ná til yðar þar. Í Egyptalandi og hungrið sem þið hræðist mun elta yður til Egyptalands og þar munu þér láta lífið. Allir þeir sem eru ákveðnir í að fara til Egyptalands til að leita þar hælis munu falla fyrir sverði úr hungri og drepsótt. Engin þeirra mun bjargast eða komast undan bölinu sem ég mun leiða yfir þá. Því að svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels. Á sama hátt og heift mín og reiði steiftist yfir Jerúsalem, mun reiði mín steipast yfir yður þegar þér farið til Egyptalands. Þér verðið efni bölbæna og ímynd hryllings, bölvunar og smánar og þennan stað sjáið þér aldrei framar. Drottinn hefur talað til yðar sem eftir eruð af Júdamönnum. Farið ekki til Egyptalands. Gerið yður ljóst að nú hef ég varað yður við. Þér stopnið lífið yðar í hættu með því að blekkja sjálfa yður. Þér sendu mig sjálfir til drottins guðsiðar og sögðuð, byð fyrir oss til drottins guðsvors. Skýrðu oss nákvæmlega frá öllu sem drottin guðvor segir og við munum breyta eftir því. Í dag hef ég skýrt yður frá því en þér hafið ekki hlýtt fyrirmælum drottins guðsiðar í neinu af öllu því sem hann sendi mig með til yðar. Nú skulu þér vita að þér munum falla fyrir sverði úr hungri og drepsótt á þeim stað sem þér viljið fara til og leita hælis.